Dobrý večer, já vás taky vítám na dnešní přednášce. Pravděpodobně tušíte, že moje jméno je Tomáš Paleta. Přednáška dnešní je na téma lze určit optimální dobu pro zavedení eura v České republice, přičemž ty dva lehce oddělené subjekty, kterými se zabývám, je jednak teorie optimálních měnových oblastí, familiárně OCA, čili první otázka, na kterou se snažím v tou dnešní prezentaci odpovědět, je, jestli lze z teorie OCA určit vhodný okamžik pro přijetí eura v České republice. A ta druhá skupina otázek se týká maastrichtských kritérií, respektive jestli tato kritéria lze považovat za relevantní ukazatele vhodnosti přijetí eura v České republice, případně v jakýchkoliv jiných ekonomikách. Pokud vás zajímá pouze odpověď na tyto dvě otázky, tak podle mě zní ne. A pokud vám to stačí, tak ať by to bylo všechno pro dnešek. Pokud vám to nestačí, tak pokročme dále. Já jsem tu přednášku strukturoval do takových tří dílčích podkapitol. První se týká vlastně vůbec shrnutí teorie optimálních měnových oblastí, přičemž ten důraz bude kladen na to, že ukážu, kde jsou slabiny té teorie, či kde ona selhává a proč právě nelze použít jako teorie pro určení hodnosti eura, přičemž nenapadám ani tak samotná východiska té teorie, ale jejich samotnou aplikaci. Ten druhý blok se potom týká ekonomického a politického pozadí vzniku Evropské měnové unie, čili udělám takový úkrok stranou a podívám se na to, jestli Evropská měnová unie vůbec nějakou vazbu na tu teorii optimálních měnových oblastí měla a jakou roli hrály politické aspekty. A třetí část té přednášky se týká samotných maastrichtských kritérií, čili řeknu, jaký je jejich smysl, jaký je jejich oficiální, dejme tomu, cíl a jaký je ten pravděpodobný skutečný cíl. A zase se podívám na ty politické aspekty maastrichtských kritérií. Takže začneme takovým stručným nástinem teorie optimálních měnových oblastí. Stručným nástrojem, vlastně, aby jsme tu teorii vůbec mohli začít kritizovat, je třeba si říct něco o tom, co vlastně obnáší a na jakých základech vznikla. Vznik teorie optimálních měnových oblastí se datuje někdy na začátek 60. let, konkrétně do roku 61, kdy ekonom Mandel přišel se svým stěžením článkem Optimal Currency Areas. To není až tak důležité. Důležité je to pozadí vzniku této teorie. Tato teorie vznikala v době, kdy světová ekonomika byla charakteristická, nebo západní ekonomika byla charakteristická Bretton Woodským systémem a teorie optimálních měnových oblastí se v té době snažila odpovědět, jestli by nějaká země mohla těžit z toho, že Bretton Woodský systém opustí. Tohleto pozadí vlastně determinuje tu charakteristiku té teorie optimálních měnových oblastí, nebo reflektuje dominantní ekonomické teorie. Čili ta teorie ve svém vzniku byla založena na keynesiánských předpokladech, to znamená stacionární očekávání a schopnosti fiskální a monetární politiky úspěšně ladit agregátní poptávku. Výstupem nebo závěrem té teorie 60. let bylo, že zachovávání fixních směnných kurzů mezi zeměmi má relativně vysoké náklady, protože pokud mezi zeměmi jsou fixní směnné kurzy a země je zasažena nějakým asymetrickým šokem, který je specifický pro tu danou zemi, musí dojít k reálné depreciaci, která je doprovázena, dejme tomu, snížením mezd a cen, což jednak v systému, kdy jsou mzdy a ceny pokládány za krátkově nepružné, vyžaduje čas a může být doprovázeno růstem nezaměstnanosti. Takže ten předpoklad byl vlastně takový, že je hypoteticky výhodnější pro země udržovat navzájem flexibilní směnné kurzy, které mohou efektivně řešit šoky, a pokud už má dojít k fixování kurzu, tak to má být jenom u těch zemí, které jsou si výsloveně podobné, čili mají vysokou podobnost cyklů a jsou na sebe vysoce navázány. Ten závěr té původní teorie OCA hovořil relativně v neprospěch tvorby měnových unií. Ke změně došlo v 70. letech, kdy shodou okolností původní otec té teorie OCA, zase Mendel, přišel s novým článkem, který přinesl další argumenty, které hovořily naopak spíše ve prospěch té teorie optimálních měnových oblastí a ve prospěch fixních kurzů. Ten hlavní argument byl založen na vzájemném finančním zajištění. Není až tak důležité, čili můžeme pokračovat dál. V 80. letech se ukázalo, že teorie OCA trpí relativně slabým analytickým aparátem a není schopna odpovědět na zásadní otázky, kdyby země teda měla vytvořit nebo neměla vytvořit unii. Navíc 80. léta jsou z globálního hlediska charakteristická nárůstem nestability a spekulativních obchodů. Ukazuje se, že plovoucí kurz nemusí být nástrojem stabilizace, ale může být také zdrojem šoků. A na poli teorie optimálních měnových oblastí dochází k tomu, že ta teorie postupně upadá do pozadí naproti těm 60. letům, kdy měla celkem výsadní postavení. Ke změně dochází v 90. letech, kdy dochází k jisté resuscitaci teorie optimálních měnových oblastí. Ta resuscitace je spojená právě s úvahami nebo vynořující se koncepcí Evropské měnové a hospodářské unie. Přičemž jednak dochází k zapracování nějakých geometrických technik do té teorie optimálních měnových oblastí a současně se mění náhled na to, co je nákladem a co je výnosem vytvoření unie. Čili jsou vysloveny nějaké nové závěry. Navzdory těm novým závěrům ta teorie stále trpěla nedostatky, o kterých budu právě v zápětí mluvit. Výstupem celého toho procesu více než 30-letého nebo 40-letého, kdy ta teorie optimálních měnových oblastí je celá škála různých kritérií a nákladů a výnosů, které jsou spojovány s měnovou unií, respektive s fixováním kurzu mezi zeměmi. Takže teďka vlastně ukážu, jakým způsobem nebo jaká kritéria v té teorii OCA jsou vedena jako stěžejní, jaká je jejich základní argumentace, proč jsou to kritéria OCA, a hned následně ukážu, proč nemůžou být posouzena nebo použita k tomu posouzení zavedení eura v jakékoliv ekonomice, čili i v české. Ta kritéria se formovala postupně a podstatou těch kritérií je, že vlastně ukazují, kdy budou náklady fixování kurzu nízké. Čili ta kritéria optimální měnové oblasti se týkala nákladu přizpůsobení pro danou zemi, pokud ta země je zasažena nějakým asymetrickým, čili pro zemi specifickým šokem. Tento vývoj těch samotných kritérií byl postupem nahrazen analýzou nákladů a výnosů, přesto ještě v dnešní době nalezneme spoustu materiálů, které se zaměřují čistě na ta kritéria. Pojďme tedy k kritériím. V literatuře najdeme celou škálu, více nějakých je tady uvedeno, ale tyhle ty jsou citovány nejčastěji. Prvním kritériem se stala vlastně pružnost cen a mest. Ten argument pro tohleto kritérium byl takový, že pokud jsou ceny a mzdy v rámci země a mezi zeměmi, které fixují svůj kurz pružné, tak v případě, že jedna z těch zemí je zasažena nějakým šokem a druhá není, respektive ten šok je asymetrický, tak země nepotřebuje kurzový kanál, protože ta rovnováha je dosažena právě změnami cen a mest. Jinými slovy, pokud je země zasažena nějakým asymetrickým šokem, tak důležitá je změna reálného kurzu, nikoliv nominálního, a pokud jsou pružné ceny a mzdy, mění se reálný kurz kanálem cenovým, nikoliv kurzový, respektive může se měnit. Druhým kritériem je mezinárodní mobilita výrobních faktorů v rámci Unie, která vlastně říká, že v případě, že země je zasažena zase nějakým tím asymetrickým šokem, dochází k migraci v rámci Unie, čili reakce na ten výkyv je migrace, která zase snižuje vlastně potřebu vyrovnávání směnným kurzem. To se týká i finanční integrace, která zase všechny ty kritéria se stavují prostě k problému zasažení asymetrickým šokem. Čili pokud máme ekonomiky dostatečně finančně integrované, dochází k tomu, že je-li jedna země zasažena šokem a má pohledávky vůči druhé zemi, dochází k tokům kapitálu, které zase ten šok nějakým způsobem vyrovnávají, protože dochází ke změnám úrokových sazeb. Nevím, jestli mám popisovat logiku všech těch kritérií, možná to není úplně nezbytně nutné, protože ta logika je pořád stejná. Principem těchto kritérií je prostě to, že je-li dosaženo vysokého stupně dané vlastnosti ekonomiky, potom fixování kurzu přestává být velkým nákladem. Tady se dostáváme vlastně k prvnímu problému, kritérií optimálních měnových oblastí, a to je skutečnost, že nikde není řečeno, kde je ta mez, kdy už je to kritérium splněno. Čili pokud řekneme, je dobré, když je ekonomika otevřená, protože v okamžiku, kdy je otevřená ekonomika, tak změna kurzu se promítne do cenové hladiny, tak nikde není řečeno, jaká míra otevřenosti ekonomiky už je splněním toho kritéria. Jaká míra otevřenosti. Dejme tomu, ekonomika České republiky je otevřená 80% exportu HDP a teorie OCA není schopna říct, jestli už je to dostatečné nebo není. Čili to je první problém těch kritérií, čili je to problém, který se nazývá problém nemožnosti vyslovit závěr, čili problém of inconclusiveness. Ten je v současných studiích řešen v podstatě tak, že dochází k tomu, že ty země, které jsou adepty na přistoupení k Evropské měnové unii, jsou srovnávány buď to se Spojenými státy americkými, nebo se stávajícími členy Evropské měnové unie. Což je sice hezké, ale pořád to ten problém neřeší, protože panuje víceméně shoda, že ani Evropská měnová unie, ani Spojené státy americké nejsou optimální měnovou oblastí. Čili pořád zůstává otázka, pokud máme stejné charakteristiky, jako je průměr Evropské měnové unie, tak je to dostačující na přistoupení k Evropské měnové unii, nebo není? Což tento problém prostě v té teorii optimální měnových oblastí nebyl vyřešen. Druhý problém těch kritérií se týká nekonzistence jednotlivých kritérií nebo některých vybraných kritérií, protože některá ta kritéria mohou jít proti sobě. Těch kritérií je velká spousta a může nastat situace, že ta charakteristická země je taková, že jedno kritérium plní dobře a současně druhé méně. Čili to je první problém a současně vlastně nikde není řečeno, jaká váha by těm jednotlivým kritériím měla být dána. Co je důležitější? Je důležitější mobilita výrobních faktorů nebo je důležitější otevřenost? Nebo je důležitější pružnost cen a mest? Čili zase relativně problematická otázka. Tady konkrétně konflikt jednotlivých kritérií, například otevřenost obchodu, koliduje s diversifikací ekonomiky při srovnání malých a velkých zemí. Zatímco malé země jsou typicky více otevřené, jsou současně méně diverzifikované. Takže jedno to kritérium obecně z definice plní méně než druhé. Naopak velké země obecně bývají více diverzifikované. Na druhou stranu bývají méně otevřené. Další problém, nebo problematická oblast, se týká diverzifikace produkce, proti které vystupuje Krugmanova teorie koncentrace. Ten problém je ten, že vlastně Krugman přišel s teorií, kterou vysledoval v Americe a která byla založena na tom, že v situaci, kdy ve Spojených státech došlo k zavedení společné měny, čili dolaru, došlo současně ke koncentraci jednotlivých odvětví v rámci jednotlivých regionů Ameriky. K tomu přispěly jednak nižší dopravní a zejména ta nižší dopravní a transakční náklady právě spojené se zavedením společné měny. Takže jednak na jedné straně máme kritérium diverzifikace produkce jako kritérium optimálních měnových oblastí a současně tady je teorie, která říká, že v okamžiku, kdy ta společná měna je zavedená, tak vlastně ta diverzifikace se snižuje, dochází naopak ke koncentraci v rámci regionu. Tak potom to nedává moc velký smysl. Čili zase tady máme dva rozdílné pohledy. Co se týče mobility výrobních faktorů, tak kromě toho, že mobilita například práce nelze přímo změřit, tak je tady spíše politický problém, protože v rámci Evropské unie mobilita není až tak navzdory nějakým politickým proklamacím až tak plně podporována. Čili je tam zase určitý politický problém. Co se týče nižší inflace, ukážu potom na grafu, je to sice požadavek kritérií optimálních měnových oblastí, na druhou stranu dosahování nižší inflace před vytvořením měnové oblasti negarantuje, že ta nízká inflace vydrží po zavedení. To jsou takové ty stěžení problémy těch kritérií optimálních měnových oblastí, respektive problémy týkající se jejich vzájemné protichůdnosti. Pokud se podíváme na analýzu nákladů a přínosu Unie, zase najdeme celou řadu různých studií, které se snaží jednak ty náklady vůbec identifikovat a popsat, a potom jsou to studie, které se snaží nějakým způsobem kvantifikovat. Pokud se podíváme vůbec na tu charakteristiku těch přínosů, tak velká část jich je spojená s poklesem volatility směnného kurzu. Samozřejmě, což je hlavní výhoda fixního kurzu. Čili je to eliminace spekulativních toků kapitálu, zmizení nejistoty ohledně výkyvu, která by měla posílit vnitřní trh a podnítit obchod. To už samo o sobě třeba je spekulativním přínosem, protože pokud se podíváme na empirické studie, tak vlastně nic takového nedokazují. Čili není důkaz o tom, nebo lze najít i studie, které říkají, že neexistuje přímý vztah mezi volatilitou směnného kurzu a nárůstem obchodu. Další výhodou můžou být nižší investiční rizika, z toho plynoucí nárůst zahraničních investic, úspora na jednotlivých rezervách, protože členské státy nemusí držet rezervy pro transakci v rámci Unie, kde jsou teda pravděpodobně hlavní obchodní partneři, snížené transakční náklady plynoucí z vlastně nenutnosti směňovat jednu měnu za druhou. Dalším potenciálním přínosem může být vlastně sjednocení hospodářských politik a z toho plynoucí větší hospodářská integrace. Potenciální výhodou je také větší cenová transparentnost, která podnítí konkurenci, zase pravděpodobně nějak výrazná výhoda. Transparentnější, prohloubenější finanční trhy jsou výhoda, která stojí za zmínku, a větší mezinárodní cirkulace společné měny a z toho plynoucí nějaká větší vyjednávací pozice nebo větší silnější pozice na mezinárodním poli je bezesporu také přínos. Co se týče nákladů, tak hlavní náklad je opět viděn ve ztrátě měnové, autonomní měnové a kurzové politiky. Na druhou stranu současně je argumentováno, že ztráta kurzové politiky nemusí být vždycky náklad, protože v okamžiku, kdy je kurzová politika používaná nevhodně a špatně, tak samotný kurz může být zdrojem nějakých výkyvů v ekonomice než nástrojem, jak je usměrný. Čili ten náklad není úplně jednoznačný. Co se týče omezení pro fiskální politiku, tady není myšleno, že by fiskální politika byla nějakým způsobem neúčinná, protože z nějaké základní ekonomické analýzy třeba v modelu ISLM vyplývá, že fiskální politika je v systému fixních kurzů plně účinná. Jde spíš o to, že například i v rámci Evropské měnové unie existují nějaká společná pravidla, čili tím, že země vstoupí do unie, musí se těm pravidlům podřídit a potom z toho můžou plnout ty omezení. Co se týče možného nárůstu nezaměstnanosti, týká se to situace, kdyby v té měnové unii byla nějaká země, která by byla výrazně dominantní a současně by měla nízkou inflaci a vnější přebytek. Ta by potom nutila ostatní země k restrikci, což by krátkodobě mohlo způsobit nezaměstnanost. Dalším nákladem může být možné zhoršení původních nerovnováh v rámci regionu dané země. Pokud se podíváme na danou zemi, kterou zapojíme do měnové unie, která by potom generovala vlastně vyšší mobilitu kapitálu, znamenalo by to, že ten kapitál v tom relativně nerozvinutém regionu bude hledat snadněji příležitosti v rozvinutějších regionech a ty disparity, které existovaly, se ještě prohloubí. Ztráta ražebného je potom uváděna jako další náklad. Na druhou stranu je pravda, že v rámci unie se ražebné, které je společné, zase rozděluje, čili ten náklad je spíš pro země, které využívají ražebné jako standardní přínos, čili vysokoinflační země. Krugman používá k analýze nákladů a výnosů měnové integrace takovýhle krásný gráfek, kdy vlastně říká, že zisky převyšují náklady, čím vyšší je stupeň ekonomické integrace. Obrázek je to sice pěkný, má popsané všechny osy. Problémem tohle Krugmanova pohledu na nákladu a výnosu a vůbec všeobecně zase je ten stejný problém, který se týká i kritérií optimálních měnových oblastí. Neexistuje nástroj, jakým způsobem určit, kde konkrétně v tom grafu se daná země nachází. Čili ilustruje to to, že ano, země má nějaké náklady, pokud přijme společnou měnu a současně má nějaké výnosy a současně platí, že ty výnosy jsou tím větší, čím větší je stupeň ekonomické integrace, ale jak velký ten stupeň ekonomické integrace musí být, aby ty zisky byly větší než náklady, to už z ničeho neplyne. Čili je to pěkné akademické cvičení, ale nedává nám odpověď na tu otázku, kdy teda by ta země se měla rozhodnout, aby tu společnou měnu přijala. Globálně lze říci, že pokud chceme srovnat výnosy a náklady měnové unie, tak narazíme na to, že ve velké většině jsou nekvantifikovatelné, případně jsou těžko odhadnutelné a v globalizovaném prostředí, které panuje v dnešní ekonomice a kdy se aktivní kurzová politika v podstatě nevyužívá, jsou pravděpodobně spíše malé. Současně nepanuje shoda mezi autory, co vlastně nákladem je a co už nákladem není, víc například ztráta kurzu. Závisí na konkrétní situaci, konkrétní zemi. Z toho plyne, že pokud chceme teorii optimálních měnových oblastí aplikovat na nějakou konkrétní zemi, tak ta nejednotnost v interpretaci kritérií a nejednotnost v klasifikaci výnosů a nákladů vede při snahách o posouzení dopadu měnové integrace k rozporuplným výsledkům. Jinými slovy, lze si vždycky najít takové kritérium, které nám odpoví nebo které nám povede k takové odpovědi, kterou chceme. Pokud bychom to aplikovali třeba například v České republice, například České republiky, tak otevřenost České republiky ve srovnání s okolními státy je relativně velká, z čehož bychom mohli usuzovat, že je dostatečná na to, aby vytvořila měnovou unii, i když teorie optimálních měnových oblastí nic takového neplyne, protože ona neříká, že jak velká by přesně měla být. Na druhou stranu například mobilita práce je nízká, takže by vytvořit měnovou unii nemusela. No, čili neexistuje prostě žádný benchmark na to, jak ty kritéria použít, jakým způsobem zapracovat a jakým jim dát váhu. Z toho potom vyplývá, že vlastně stále existují jak odpůrci, tak zastánci přijetí eura bez nějakého jasného výsledku vzájemných půtek. Takže to by bylo v rychlosti a stručnosti k samotné teorii optimálních měnových oblastí a její aplikaci. Nyní se podíváme na vazbu mezi Evropskou měnovou unií nebo potenciální vazbu mezi Evropskou měnovou unií a optimální měnovou oblastí. Úvodní citát v podstatě odhaluje téměř vše, protože poznamenal Schelke v roce 2007, jestli ekonomové na poli teorie optimálních měnových oblastí s ničím souhlasí, tak je to tvrzení, že Evropa, respektive eurozóna, optimální měnovou oblastí není. Čili samotná aplikace teorie optimálních oblastí na něco, co není optimální měnovou oblastí, může být považována za spornou. Ostatně ta otázka, která pořád visí ve vzduchu, je, jestli vůbec vadí, jestli Evropa není optimální měnovou oblastí, a pokud to vadí, tak jakým způsobem, jakým směrem se bude Evropa vyvíjet v čase. Bude tendovat spíše k tomu, že se evropskou oblasti více a více stane, nebo bude tendovat k tomu, že se bude od té teorie nebo od toho optimálního stavu nějakým způsobem odlišovat. Na to odpověď neexistuje. Domnívám se, že není až tak důležitá, respektive tím východiskem, které tu teorii optimálních měnových oblastí posouvá trochu stranou, je skutečnost, že Evropská měnová unie je do značné míry politický projekt, byť s ekonomickými dopady. Evropská měnová unie vznikla po problémech v evropském měnovém systému, který fungoval v Evropě a kde byla výrazná dominance německé centrální banky, čili Bundesbanky. Ta vlastně řídila veškerou měnovou politiku v celé Evropské unii, respektive Evropském společenství toho času, a Francie a Itálie zejména se snažili nějakým způsobem zvýšit vliv na monetární politiku. Německo na to nakonec přistoupilo, přičemž zlí jazykové tvrdí, že to byla vlastně odměna vůči Francii a Itálii za sjednocení Německa. Ono je to samozřejmě zjednodušený pohled a není to jediný důvod, proč k tomu došlo, ale je to jeden z aspektů, který se v tom procesu vzniku Evropské měnové unie v každém případě objevil. Británie dlouhodobě vystupovala proti Evropské měnové unii, přicházela s různými svými vlastními návrhy, které byly v konečném důsledku potlačeny. Klíčovým momentem vzniku Evropské měnové unie byla takzvaná Delorsova zpráva, o které pravděpodobně víte, která vedla k tomu, že se prostě nasměřovala ta debata ohledně měnové unie do těch známých tří kroků, které proběhly. Zase je otázka, jak moc v tom hráli roli třeba osobní ambice samotného předsedy komise Delorse, který blahé paměti prohlásil, že jeho cílem je prostě dovést Evropu ke společné měně. V každém případě, když se podíváme na to, jak ty debaty probíhaly, tak moc ekonomických argumentů tam nenajdeme. S výjimkou jednoho stěžejního, který se týká takzvané vynucené měnové oblasti. Čili ten pohled, který zavrhuje politický aspekt Evropské měnové unie a říká, že Evropská měnová unie je čistě nebo je nevyhnutelně důsledkem ekonomických sil, se týká takzvané vynucené měnové oblasti. Ta vynucená měnová oblast vychází z takzvané Impossible Trinity, česky pravděpodobně magický trojúhelník nebo něco takového. Z čehož vlastně vyplývá, že tato existence toho magického trojúhelníku vede neodvratně k nutnosti vytvořit měnovou unii. Ten magický trojúhelník spočívá v standardní vztahu makroekonomickém, že není možné současně mít stabilní kurz, plnou kapitálovou mobilitu a autonomní měnovou politiku. V situaci, kdy prostě platí nekrytá úroková parita, tak jakákoliv změna v úrokové sazbě, která je projevem autonomní měnové politiky, nevyhnutelně vede výkyvům v kurzu. Čili důsledkem toho je třeba potřeba vzdát se jedné věci, což teda v tomto případě by byl stabilní směnný kurz. Samozřejmě alternativou této vynucené měnové oblasti je nechat kurzy volně plout. Ovšem, jak se ukazuje, to pro Evropu nikdy nebyla akceptovatelná varianta, protože v Evropě ta vůle k plovoucím kurzům není nějak výrazně silná. Francouzský ekonom Pierre Jacquet k tomu poznamenal v roce 1998, že v případě plovoucích směnných kurzů by byl evropský trh divadlem nadhodnocování a podhodnocování měn. Čili je tady určitý strach z toho nechat ty kurzy volně plynout. Jsou tady dvě různé alternativní teorie. Takže jak je vidět, Evropská unie nemá žádnou výraznou vazbu na teorii optimálních měnových oblastí a jedná se z velké části spíše o politický projekt. Přesto se snaží nebo podmínky vzniku té měnové unie a i jeho rozšíření jsou podmíněny splněním maastrichtských kritérií, která jsou jakási ekonomická kritéria, která by země měla splnit a o kterých Evropská komise, ještě než o tom, pardon, jsem vloudil slide, maastrichtská kritéria samotná samozřejmě pravděpodobně všichni znáte, takže já je nebudu zahodlově císt. Je to kritérium týkající se cenové hladiny, respektive její udržitelnosti, které je dáno kritériem maximálně 1,5% bodu nad průměrnou úroveň tří členských zemí EU s nejnižší inflací. Co je důležité, Evropská komise posuzuje země s nejnižší nulovou inflací. Čili pokud Evropská komise počítá to kritérium, tak bere tři země EU s nejnižší nenulovou inflací. Na druhou stranu nikde není řečeno, že v této praxi bude pokračovat, protože to v těch podmínkách nikde napsáno není. Druhým kritériem je směnný kurz, který se má pohybovat v normálním fluktuačním pásmu směnného mechanismu ERM2 po dobu alespoň 2 let, bez devalvace vůči společné měně a bez výrazného napětí. Třetím kritériem nominální úroková míra nesmí přesáhnout průměrnou úroveň tří členských států s nejnižší inflací o více než 2% body. To se týká úrokové míry dlouhodobých státních dluhopisů. Třetí kritérium se týká deficitu vládního rozpočtu, který nesmí překročit 3% hrubého domácího produktu. A pokud ho přesahuje, musí se jednat o nahodilou situaci a hodnotu blízko 3%. Poslední kritérium se týká veřejného dluhu, který nesmí přesáhnout 60%, a pokud přesahuje 60%, musí se k referenční hodnotě blížit dostatečným tempem. Čili to je 5 maastrichtských kritérií. Oficiálně Evropská komise tvrdí, že maastrichtská kritéria mají určit, zda stát dosáhl udržitelné konvergence. Ve skutečnosti výsledek nebo to konečné znění maastrichtských kritérií je výsledkem do značné míry tlaku Německa a Bundesbanky, která byla měnovou autoritou a autoritou nízké inflace v Evropské unii, čili Německo si za souhlas s rozšířením nebo se vznikem Evropské měnové unie vynutilo maastrichtská kritéria, která do značné míry lpí na stabilní cenové hladiny. To je typický německý požadavek právě na tu kulturu cenové stability. Maastrichtská kritéria zcela opomíjejí jakoukoliv reálnou konvergenci, čili týkají se víceméně pouze nominálních ukazatelů a tu reálnou konvergenci, to znamená v příjmu, na hlavu, v nezaměstnanosti a tak dále, zcela opomíjejí. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem ta kritéria vznikala, tak si musíme zase načrtnout ekonomické prostředí, v kterém to vůbec bylo. V 90. letech, na začátku 90. let, většina zemí Evropské unie nebo tenkrát Evropského společenství dosahovala relativně vysokého stupně reálné konvergence. Čili v těch požadavcích maastrichtských kritérií ta reálná konvergence nebyla zahrnuta částečně proto, že většina těch zemí byla, dejme tomu, dostatečně blízko sebe, co se týče hrubého domácího produktu. Samozřejmě ne všechny země, ale aspoň to jádro Evropské unie ano. Současně existovala mezi nimi trvalá nominální divergence. Když srovnáme míry inflace, úrokové sazby Španělska, Itálie a Německa, tak tam jsou opravdu výrazné rozdíly, proto ten důraz na nominální divergenci. Současně některé země stále regulovaly kapitálové toky, čili toky kapitálu byly výrazně nižší v 90. letech, než je tomu v dnešní době, což souvisí s tím další poznámkou, finanční trhy byly značně méně rozvinuté a méně sofistikované. Dneska, když se uvažuje o rozšíření Evropské unie, respektive Evropská měnová unie se postupně rozšiřuje, všechny země Evropské unie mají, a je to jedna z podmínek vůbec vzniku nebo rozšíření Evropské unie, mají liberalizované finanční účty, platební bilance a mobilita kapitálu je podstatně vyšší. Všechny tyto okolnosti vlastně znamenají, že maastrichtská kritéria dnes ve svém důsledku jsou, jejich požadavky znějí v tom kontextu značně jinak, než zněly před těmi 20 lety, když byly formulovány, 10, když Evropská měnová unie vznikala. Když se podíváme konkrétně na ta jednotlivá kritéria, respektive kde v nich lze nalézt problémy, tak co se týče kritéria cenové stability, první problém je, že není dopředu známá referenční hodnota. Jsou to tři země s nejnižší inflací, ale pokud centrální banka nějakým způsobem hodlá té inflace dosáhnout, tak vlastně nemůže dělat nic jiného, než se snažit mít inflaci co nejnižší, protože tu referenční hodnotu dopředu nezná. Druhý problém je ten, že to kritérium odkazuje na inflaci v celé Evropské unii a nikoli v Evropské měnové unii. Takže se může stát, že maastrichtské kritérium opravňující k vstupu do měnové unie je zcela odlišné od toho, jak ta inflace v měnové unii vypadá, protože se bez problému lze najít tři země Evropské unie, které budou mít nejnižší inflaci a budou mimo unii měnovou. Což je podle mě ještě větší problém. Co se týče fiskálních kritérií, tak tam ani vazba na nějaké ekonomické pozadí není ani předstíraná a prostě ty hodnoty, které byly u kritéria vládního dluhu použitá, tak odpovídají průměru zemí v době, kdy byl Maastricht schvalován. Čili je to prostě arbitrálně zvolená hodnota, která nemá žádnou vazbu na nějaký reálný ekonomický základ. Navíc dneska se ukazuje, ne že by byly zcela mimo realitu, jak je tady uvedeno, ale když se podíváme na to, jak vypadají deficity ve většině zemí Evropské měnové unie, třeba i v souvislosti s krizí, tak je do značné míry nelogické lpět na tom, aby země, které hodlají euro přijmout, měly deficity nižší, než mají země, které eurem platí. Čili zase je to nějakým způsobem částečně pofiderní. Co se týče kritéria stability kurzu, hlavní problém, který zde může nastat, je potenciální konflikt s kritériem cenové stability. Zase je to problém, pokud chceme stabilizovat kurz, nelze současně stabilizovat inflaci. Neznamená to, že to není možné, ale ten konflikt tady může nastat. Co se týče kritéria úrokových sazeb, tak samotní nebo ekonomové spekulují, co je vlastně jeho smyslem. Pravděpodobně by se mohlo jednat o výhledový indikátor konvergence inflace. Na druhou stranu úrokové sazby v rámci evropského měnového systému dlouhodobě byly relativně blízko sebe a neznamenalo to, že inflace v jednotlivých zemích k sobě konvergovaly nebo zůstaly taky blízko sebe. Čili tady ten ukazatel v podstatě nemá moc velký smysl. Plus zase platí ta stejná kritika jako u cenové stability, to znamená dopředu neznámá referenční hodnota. Tady se podíváme, nebo tady na tom grafu vidíme, jak se vyvíjela jednak inflace v Evropské unii, jednak inflace v Evropské měnové unii, plus vývoj inflačních kritérií. Já jsem tady udělal inflační kritérium tou silnou modrou barvou. Je inflační kritérium, jak se vyvíjelo vlastně od konce roku 1997 až po půlku roku 2008. Nejvyšší data nebyla k dispozici. Plus je tady alternativní kritérium, které by bralo v potaz inflaci v eurozóně. Co je vidět? Od roku 1999, kdy eurozóna vznikla, tak ta referenční hodnota inflačního kritéria pro celou EU je nižší než inflační kritérium pro Evropskou měnovou unii. Čili vlastně nové členské státy od roku 1999 musí dosahovat nižší inflace, než je průměr pro Evropskou měnovou unii, zvýšený o 1,5 bodu, než kdyby to byla Evropská měnová unie. Současně v roce 2007 vidíte takový zajímavý schod, který výrazně snižuje inflační kritérium Evropské měnové unie a ten schod je dán velmi nízkou inflací na Maltě. Když si vezmete ekonomickou významnost Malty v rámci celé Evropské měnové unie, když Malta nemá, nevím teďka přesně kolik, ale její ekonomická síla je úplně nejnižší v celé Evropské měnové unii a je schopná posunout inflační kritérium o téměř 0,5% bodu, tak to taky něco svědčí o tom, jak to kritérium je nastaveno. Čili hypoteticky se může nastat, že tři malé země, které jsou zcela na pokraji ekonomického významu v rámci Evropské měnové unie, můžou to kritérium velmi výrazně srazit. Ještě zajímavější je situace, kdy může dojít k tomu, že samotná země, která usiluje o vstup do Evropské měnové unie, je v balíku těch tří zemí, které jsou posuzovány jakože referenční hodnoty a současně to kritérium neplní. Pokud si představíme, že nejnižší inflace v Evropské unii bude mít země 1, 0,1%, země 2, taky 0,1%, a my, dejme tomu 3%, tak průměr bude 1%, zvýšený o 1,5% bodu bude 2,5%, což je míň než naše samotná inflace. Čili je to sice hypotetický konstrukt, ale není zcela vyloučen. Čili i to je vlastně další bod ke kritice toho inflačního kritéria. Když se podíváme na to, jak maastrichtská kritéria byla dodržována v době aplikace první, čili v době vzniku Evropské měnové unie, velmi rychle se nám odkryje jejich politický podtext, respektive jejich skutečný účel. V roce 1997 italský rozpočet zahrnoval speciální eurodaň, která měla být navrácena v dalších letech. Čili rozpočet byl, respektive Saldo rozpočtu bylo uměle sníženo zavedením speciální eurodaně. Francouzská vláda si nechala vyplatit mimořádnou dividendu od France Telecom vyměnou za převzetí penzijních závazků zaměstnanců se statutem veřejné služby, čili další příklad kreativního účetnictví. Mimořádné platby do vládních pokladen plynuly v Německu, Stledenmarkt, od Postsparkasse v Rakousku, od Banco Nacional Ultramarino v Portugalsku. Čili spousta vlád si nechala vyplatit speciální platby od státních podniků. V mnoha zemích došlo pravděpodobně k tomu, že výdaje, zejména na infrastrukturu, byly rozšířeny z rozpočtu roku 1997. Buď to do roku 1996, pak to vypadalo, že deficit velmi prudce klesl, nebo byly rozprostřeny do dalších let. Problém se dokonce objevil i u Německa, kdy pověst Německa utrpěla relativně silný šok, když byl ministr financí nařčen, že se snažil donutit Bundesbank přecenění zlatých a devizových rezerv a přesunout ten zisk toho přecenění do rozpočtu. Čili objevily se spousty, nebo objevila se spousta pokusů, většinou úspěšných, jak to kritérium, ne když ošidit, tak svým způsobem obejít. Kromě toho posledního, kromě té snahy o přecenění zlatých devizových rezerv, všechny ty transakce byly Eurostatem oficiálně schváleny a ten rozpočet byl oficiálně snížen. Přesto spousta zemí některá kritéria nesplnila. Co se týče dluhové kritérium, tak dva roky a rok před vznikem Evropské měnové unie Německo, Řecko a Rakousko mělo dluh přes 60% hrubého domácího produktu a navíc meziročně se ten dluh zvyšoval, čili nesplňoval ani tu unikovou klauzuli, která v těch maastrichtských kritériích je zahrnutá, která říká, že pokud je přes 60%, tak se musí snižovat. Belgie, Španělsko, Itálie a Nizozemí měli dluh sice přes 60%, ten ovšem klesal. Na druhou stranu ta uniková klauzula, která v tom maastrichtském kritériu říká, že se musí snižovat výrazným tempem. Pokud bychom provedli extrapolaci vývoje dluhu Belgie a Itálie z těch let 97 až 98, tak jeho snížení na úroveň maastrichtského kritéria by byla možná za přibližně 30 let, což pravděpodobně není dostatečné tempo ani s velkou dávkou fantazie. Takže hypoteticky by Německo, Řecko, Rakousko, Belgie a Itálie neměly být puštěny nebo neměly být zakládajícími členy Evropské měnové unie, kdyby se na maastrichtských kritériích lpělo. Že se na nich nelpělo, není špatně, ale ukazuje to na to, že maastrichtské kritérium je velmi politický nástroj. Co se týče rozpočtového kritéria, Španělsko a Řecko velmi výrazně překračovaly ty referenční hodnoty. Navíc u Řecka se nakonec odhalily celkem zřejmé účetní podvody, plus již zmíněné kreativní účetnictví Francie, Itálie, Belgie, kdy se jednalo o ty převody, speciální dividendy a tak dále. Kritérium kurzové stability nebylo splněno v případě Itálie, protože Itálie nebyla v mechanismu ERM požadované dva roky. Inflační kritérium splněno bylo všemi zeměmi. Na druhou stranu bylo to v podmínkách celosvětově nízké inflace plus v podmínkách ve velké zemi fiskální restrikce. A navíc, ačkoliv skutečně došlo ke konvergenci těch měr inflace, tak od roku 1999, čili po vzniku té Evropské měnové unie, dochází zase k divergenci inflace. A kdybychom se podívali, jak současní členové Evropské měnové unie plní maastrichtské kritérium inflační, tak pouze Německo ho plnilo nepřetržitě od roku 1999 až do současnosti. Zase srovnání, vidíme, že prostě spousta zemí to kritérium různě neplnila. Když se podíváme na žádost Litvy z roku 2006, tak Litva nesplnila inflační kritérium o pouhou 0,1 procentního bodu a to byl důvod jejího nepřijetí do eurozóny. Čili vidíme, že pravděpodobně nebyl použit úplně stejný metr na nové členské země a na ty původní. Takže vlastně dochází k tomu, že můžeme konstatovat, že maastrichtská kritéria byla primárně navržena k tomu, aby ochránila zájmy členských zemí Evropské unie. Jsou to kritéria, která země musí splnit, aby mohla do Evropské měnové unie vstoupit. Naproti tomu kritéria optimální měnové oblasti, ať už jsou výtky k ním jakékoliv, tak jsou úplně jiného charakteru, protože vlastně říkají, jak by se země měla chovat nebo jaké by měla být charakteristiky ve svém vlastním zájmu před vstupem do Evropské měnové unie. Čili zase vazba maastrichtských kritérií na teorii OCA je téměř nulová a zase je to celé spíše politika než ekonomie. Tady je graficky znázorněno to, o čem jsem mluvil, čili tady vidíme vládní dluh v procentech hrubého domácího produktu v roce 1997 a 1998, Itálie, Belgie přes 110% a velmi malý pokles meziročně, čili ani zdaleka Řecko vlastně to samé. Ani zdaleka se neblíží těm referenčním hodnotám, které jsou požadovány v maastrichtských kritériích. To samé rozpočtový deficit v případě Řecka, pokles 6% sice na 4%, ale jak se ukázalo následně pomocí účetních podvodů, tady tato tabulka ukazuje plnění maastrichtského kritéria inflačního od vzniku Evropské měnové unie u zemí, které byly zakládajícími členy nebo do Evropské unie vstoupily, a u těch ostatních zemí, které nejsou tučně, tak je to od vstupu do Evropské unie. Ten první sloupeček ukazuje, kolik měsíců z těch dostupných dat to kritérium neplnili. Ten druhý sloupeček ukazuje vlastně, kolik měsíců jsou dostupná data. Třetí sloupeček je ta procento doby, kdy neplnili inflační maastrichtské kritérium. Vidíme, že pouze Německo plnilo všech 127 měsíců, kdy bylo v Evropské měnové unii. Většina zemí, velká většina zemí, více než půlku, vypovídá to o lecčems, pravděpodobně spíše o nesmyslnosti celého toho kritéria. Takže závěr, který z té mojí prezentace plyne, je, že teorie optimálních měnových oblastí sice poskytuje určitý náhled do problematiky měnových unií, ale rozhodně nemůže sloužit k rozhodnutí o vhodnosti nebo nevhodnosti přijmout euro. Současně maastrichtská kritéria tomuto účelu také sloužit nemohou. Jsou spíše politickým nástrojem, který slouží k ochraně stávajících členů eurozóny a nakonec vznik Evropské měnové unie a rozhodnutí o přijetí eura v nových členských státech je spíše politickou otázkou, ve které ekonomické aspekty hrají jen vedlejší roli. To je konec z mé strany vše, teda z prezentace vše. Děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak prosím.